får gratis levering i 30 dage som ny bruger på Volt til og med den 30. oktober 2022. I hele oktober kan alle brugere desuden finde mere end 1000 burgertilbud på Volt, og der er ingen begrænsninger på, hvad eller hvor du vil have leveret fra Volt i løbet af de 30 dage, hvor tilbuddet gælder. Volt er nemlig ikke alene takeaway. Det er også dagligvarer, vin- og ølspecialiteter, detailbutikker, bagerier og meget mere.
Okay, det er godt. Det er bare fordi, når man laver sådan en podcast, Søren, der er sådan til dig, jeg snakker til. Ja. Når man laver sådan en podcast, fandme vigtigt, at belysningen er rigtig. Og der er den helt rigtige temperatur i rummet. Når mange folk, de tænker, når om sådan en podcast, det er bare nogen, der sidder og snakker, men det er det jo ikke. Det er jo et altså virkelig professionelt stykke arbejde, der kræver det helt rigtige omstændigheder. Så ja. Tak, fordi du er her.
Jo, men tak for det.
Så er vi klar, eller hvad?
Yes.
Jeg tror jeg.
Vi skal ringe til Glenn Beck. Han er jo på medieturné, er han ikke det? Kan man ikke sige det? Man kender ham måske fra den, der hedder Farskibet.
Ja, der udkom sidste år.
Ja.
Og nu er han aktuelt med Jeg anerkender ikke længere jeres autoritet, som er et manifest, ja, der udkommer på fredag.
Hvad kan man kort sige, den handler om den her? Det er jo digte, men det er jo også...
Jamen, det er også 300 siders digte om at komme fra, hvad man måske vil omtale som underklassen.
Mm. Og begå sig i overklassen. Og det,
ja, begå det, sig en kulturel overklasse.
Jeg kan 100% identificere mig med det. Jeg føler, at bogen er skrevet til mig, men og du, altså jeg er jo lidt underklasse, du er lidt overklasse. Det, altså,
jeg ved ikke, om jeg er overklasse.
Jamen, det er, fordi man vil jo ikke indrømme, man er det.
Ja.
Men jeg mener jo, at man skal indrømme, man er underklasse. Det mener Glenn Beck sikkert også.
Ja, ja. Nå, men jeg synes også, man skal anerkende, hvis man er overklasse. Jeg vil bare mene, at jeg måske er højere middelklasse.
Okay, så er jeg lavere middelklasse.
men den handler også om at være en ung homoseksuel mand,
ja,
i Danmark med den
sige.
Homofobi, man kan opleve, for eksempel i provinsen, men ja, også de udfordringer, der er i at komme til København og være en homoseksuel fra Horsens.
Det er heller ikke let. Hvor hører han til? Men det kan vi jo starte med at spørge ham om, ikke?
Ja.
Men har vi ringet?
Ringe til ham.
Det er fordi, han er... Nu skal jeg lige finde, hvor min mail... Jeg har faktisk skrevet spørgsmål der. Han er jo psykolog, ikke?
Mm.
Er det dejligt, at sige hej?
Goddag.
Goddag. Er det Glenn Beck?
Hallo. Det er det. Goddag.
Goddag. Det er jo Revolver herinde fra Ekstrabladet. Mit navn er René Fredensborg, og Molly Balsby kender du jo. Er det ikke rigtigt?
Jo, det gør jeg. Vi har da hængt ud af flere omgange gennem årene.
Ja.
Ja, vi har gået på forfatterskolen begge to.
Ja, det er sikkert et privilegeret sted.
Ja,
det er et privilegeret sted.
Ja.
Kan man, du er jo psykolog, Glenn, og har kun 20 minutter, fordi du har praksis i dag her om tirsdagen. Og vi skal jo prøve at se, om vi kan nå at tale om det her på så kort tid som muligt. Selvom emnet på en måde kalder på timers fordybelse. Vil du ikke sige det?
Jo, det er jeg glad for. Jamen, de tænker.
Det er det, så jeg tænker, altså, først vil jeg lige sige, jeg skulle have heddet Glenn. Altså, når jeg spørger min mor, okay, hvis du nu ikke skulle have kaldt mig René, hvad så? Og så siger hun Glenn. Og så kunne jeg så læse, ja, i din bog, at din bror hedder René.
Ja.
Og allerede, hvis man sådan skulle starte med noget stamen af navne, sådan noget, der ligesom markerer en klasseforskel, så er vi vel, altså, Glenn og René. Altså, så har vi ligesom sendt et meget kraftigt signal, har vi ikke det?
Jo, og det er jo noget, de slet ikke... tænker over, vel? De synes jo helt oprigtigt, at det var nogle skideflotte navne.
Det er
de også garanteret rigtig umage for at finde frem til dem.
Men er du glad for at hedde Glenn?
Det har jeg det sådan lidt ambivalent med. Det er sådan, der var engang en reklame i fjerneren, hvor det var sådan noget fra Glenns spillebul, og han var sådan en lidt en udsat på lidt for snæveagtig type. Men jeg kan også forstå, at i Göteborg hedder de alle sammen Glenn. Så når jeg har haft Tinder og været lukket på i Göteborg, så får jeg alle mulige rigtig søde beskeder. Så det er meget afhængigt af kontekst.
Nå jo, men du ved, jeg hedder jo René, som sagt, og i Paris, ja, føler jeg mig hjemme med René, men i USA, det hedder jo René. Og der bliver det sådan lidt, ja, forfinet, ikke? Så det er også, alt handler jo om...
Altså, kontekst.
Kontekst, hvor du er, og hvordan andre, ja, ser på dig, ikke? Ja, vil du starte med at spørge om noget?
Jamen, Glenn, din bog hedder jo Jeg anerkender ikke længere jeres autoritet. Og jeg vil gerne høre, hvis autoritet er det, du ikke længere anerkender.
Ja, det er jo sådan en hel masse forskellige autoriteter gennem mit liv. Så den første fremmest, så var det nok den der form for... Vi kunne måske kalde det for en småborgerlig form for autoritet, hvor følelser det er sådan noget, der skinner under gulvtæppet, og hvad hedder det, huset skal holdes pænt, og græsset skal være klippet, og der skal være facaden skal være høj, så det er lige meget, hvad der foregår inde bag væggene, hvor altså, der er en form for autoritet der, og så har der været noget. Der har jeg født og vokset i Horsens, så gået på handelsskolen der i 3 år, og der var altså det har været rimelig mildt talt forfærdeligt at være en homoseksuel mand i den by, så der er noget autoritet omkring noget homofobi, jeg også forsøger at gøre op med der, men så senere i mit liv, jeg så gået på fatterskolen, og efter at have været i kunstmiljøet i nogle år, så begynder jeg også at opdage, at måske, altså, det kan godt være, at der er højere til loftet herover i forhold til at være homoseksuel, men så er der bare nogle andre hierarkier og sociale spilleregler og fordomme og hykleri også, og et blik på dem, jeg er vokset op i blandt, som jeg ikke synes er retfærdigt, eller kan genkende eller støtte op om. Så er der også en form for sådan autoritet der, jeg har lyst til at bryde op med. Men sådan generelt, altså hver eneste gang, og det er garanteret et eller andet dybt, som jeg også kan snakke med min egen psykolog om, men hver eneste gang, at jeg er en del af, føler mig, at jeg skal marchere i takt til et eller andet gruppe, så får jeg sådan klaustrofobi med det samme, og sådan får lyst til at træde lidt ud af det, og sådan for at kunne få luft. Og det handler selvfølgelig om et eller andet, som stikker de over.
Men jeg blev lidt nysgerrig på, altså nu, du indleder bogen med dig og Mutti jo, altså mig og min Mutti hedder det, og hun hører Sanne Salmonsen og har en vis en tatovering med hende også, hvis jeg husker. Eller er der et eller andet med en sande tatovering og er fængselsbetjent, men har været buschauffør? Altså et almindeligt arbejdende kvindemenneske, som har været alene med dig. Men så jeg er nødt til at spørge, hvordan oplever du, at kultureliten, hvis man må bruge det ord, ser ned på det, du kommer fra? Fordi hun er jo altså en helt almindelig dansker, måske ikke, eller hvad?
Hun har helt klart sådan økonomisk og uddannelsesmæssigt har hun hævet sig fra at være. Hun er postbud, da min far dør, som også er postbud, og jeg er 5 år, og så bliver hun så buschauffør, har også været kantinedame, og bliver sidenhen så uddanner sig til fængselsbetjent, men hun er jo på rigtig mange måder knaldhamrende politisk ukorrekt. Hun mener jo, at vi skal slappe af med det der Simon Spies. Hun synes,
at fars
hus, fars regler, t-shirten var genial.
Ja.
Altså hun, og er sådan, er sådan en generation X-ting, som jo er, altså det, hvad skal man sige, sådan en, op på hesten igen, det er sådan noget godt det hele, og komme videre, og du ved, den der sådan, Thomas Helmi energi, der er til grønningens jubilar, det føler jeg meget min mor, det føler jeg ret meget, hun er.
Ja, hvordan reagerer du på det i dag?
Ja.
Nu er du jo både universitetsuddannet og kunstuddannet, og har boet i København i en årrække.
Ja. Altså, min barndom og ungdom var knaldhamrende udtryk, og jeg kæmper med nogle ting selv som voksen. Fra dengang, og sådan, altså min mor havde jo, altså hun havde ikke nogen forudsætninger for, altså, da min far ligesom dør, er hun rimelig meget alene med min bror og jeg, og hun har ikke selv nogen familie, der ligesom træder ind. De er også forpresset til at kunne, så hun søger ikke den hjælp, man kunne søge. Hun, der er ikke noget sådan, hvad kunne vi gøre for et barn i sorg-agtigt, noget som helst. Hun gør jo, hvad hun kan, men hun kommer også til at bruge mig som en lille voksen. Altså hun kommer til at fortælle mig alt, hvad der sker i hende, når hun
taler oversharing.
Oversharing, og jeg føler kæmpe stort ansvar. Det er ikke noget, hun beder mig om effektivt. Nu skal du få ansvar 5 år, ikke? Men det gør børn jo, når de oplever, at de kan træde til, og så var der et eller andet sådan, altså at vokse op i det. Jeg tror, altså, i mange år, altså, og det var lige meget, om hun ikke hørte Sanne, eller om hun hørte, eller om hun så noget andet i fjerneren. Jeg tror mere, det var sådan, på grund af de ting, eller på grund af de mænd, hun har slukket ind i vores liv, som var vildt ubehageligt for mig at bo sammen med, så udviklede jeg sådan en form for aversion imod hende, og imod alt, hvad hun forbandt sig med, og jeg skulle på en eller anden måde bare løsrive mig væk fra det her, og måden så at overkompensere på, det var så 12-taller på handelsskolen der. Mm. Plus jeg havde også en kæreste på det tidspunkt, som var et år ældre end mig, og han var sådan rimelig meget drivkraften for, at altså han hjalp mig også nærmest igennem den der handelsskole der, som han selv har gået på. Men så, lige nu, i øjeblikket, har, vil jeg sige, min bevægelse er noget mere sådan, at jeg føler mig, jeg føler mig sådan hjemløs i Horsens, men jeg føler mig egentlig også ofte meget hjemløs sådan i København, og nærmest uanset hvilken vennegruppe. Altså der er selvfølgelig nogen, hvor jeg føler mig mindre end andre, og sådan, og det er nok mange, der kan genkende de ting, jeg siger nu. Men altså, det er fordi nu har jeg på en måde lidt en, jeg har lidt en tilbagevendt, lidt en søgende hjemad imod noget, som jeg på en eller anden måde troede, jeg skulle udvikle mig væk fra, og også skamme mig over. Der har jeg måske fået lidt mere øjnene op for, at jeg skammer mig sgu ikke helt så meget over det alligevel, måske.
Nej, men prøv at høre, du taler jo lige til mig. Altså, med det der med at være splittet mellem provinsen, og, eller det, man kommer fra, det, man er blevet til, og de forskellige årsager dertil. Men det er altså også det der med, når du fortæller om, altså, fordi jeg synes, at du prøver sådan at diskutere, man kan sige, du har også nogle brede sider mod det, der sådan bliver kategoriseret som Østerbro i din bog her, ikke? Altså de overskudslækre mennesker, ikke? Politisk korrekt og sådan noget. Men der er et eller andet med det der med overskud, som jeg synes, altså, hvis ens mor og far ikke er i stand til andet, end at ligesom bruge dig som samtalepartner, eller læse af på dig, altså, så bliver man da virkelig misundelig, når man ser andre mennesker, som har sådan et overskud. Og jeg synes faktisk, når vi sådan taler om klasseforskelle, så hæfter du dig mange gange ved temperament, for eksempel, ikke? Altså det at have temperament, det har jeg for eksempel selv. Jeg kan ikke styre mig i en kø, hvis jeg står i kø. Jeg kommer til at stå og råbe og skrige. Og mine børn, som er vokset op privilegeret, har en mere privilegeret mor, end de har mig som far, forstår altså det sprog, opfører dig ordentligt, ikke? Altså, der er sådan nogle helt... Altså, hvis man... Det er bare for det, jeg spørger ind til her. Det ligger nogle gange i detaljerne, ikke? Altså, den klasseforskel, der er i Danmark, hvor nogen vil sige, vi er jo meget lige alle sammen, og sådan noget. Altså, temperamentet... vores sprog, og netop at have sådan et overskud til sine børn. Er det ikke sådan noget, du også i virkeligheden peger ind på?
Jo, i den grad, altså lige fra, hvad vi... Hvilke bøger vi læser, og om vi læser bøger, hvad for noget med.
Ja, om vi læser bøger, ja, lige
spiser, præcis. Hvor stresset vi er, hvor højt uddannet vi er, og hvor mange penge vi tjener, så der, og hvad for et sprog vi taler, hvad for et sprog vi giver vores børn for deres indre liv, og deres måde at forstå verden på, og den måde, vi åbner verden op for dem på. Men også helt klart sådan noget overskud på alle planer. Også følelsesmæssigt overskud. Altså, det vi ligesom bygger et selvværd på, det vi ligesom bygger en tillid til os selv og til verden på, den der grundlæggende følelse af, at jeg må gerne være her, og folk vil gerne lytte til, hvad jeg har at sige. Og hvis ikke, så går det også nok. Jeg er jo grundlæggende sådan elskværdig, eller i hvert fald sådan god nok. Altså den, hvis man hop over mit nervesystem, så er det noget mere sådan, kom ind i rum, scanner lokalet, og finde ud af, hvad er humøret i dag, kan jeg være tryg, kan jeg ikke være tryg, totalt sådan alarmberedskab, sådan meget over i andre mennesker, og sådan, som jo virkelig sådan et levn, jeg har med, fra den der afvækst der.
Du er vant til at gå på
æggeskaller. Det er virkelig krævende.
Ja.
Ja, nemlig, ja. Mm. Det er meget energimæssigt krævende, at skulle have sådan et, altså at skulle være sådan en,
jeg fornemmer rummet hele tiden. Er der nogen imod mig? Jamen, jeg kender det godt. Kender du det egentlig også?
Jeg spørger Molly. Det var jo noget, vi talte om tidligere også, og noget, jeg også har talt med Glenn om tidligere. Jeg er jo opvokset meget privilegeret. Ja. Jeg er jo også den person fra Østerbro, der bliver beskrevet i den her bog. Nej, men det er jeg.
Men du sagde lige til mig, at du nogle gange siger, at du er født på Nørrebro, fordi man vil helst ikke være født på Østerbro.
Det er, fordi jeg er født på Nørrebro i virkeligheden. Ja. Og det, altså, men jeg er opvokset på Østerbro.
Men foregår der også en udskamning mod dig og det at være Østerbro, synes du?
Jeg synes ikke, den udskamning er så slem. Det kan jeg godt leve med.
Men hvad så i bogen?
Jamen, men jeg reagerer da på det, eller sådan, men jeg kan da også godt tage kritikken. Jeg er da opvokset mere privilegeret, end mange er. Med to forældre i mediebranchen og altså en herskabslejlighed på Østerbro. Ja. Det er en ting, og jeg synes, det var meget sjovt, Glenn, da du skriver, at du ikke ved, hvad burrata og kombucha er. Det talte vi bare om i går, fordi ja, René Mars også sagde, at det ved han heller ikke. Og det er meget Østerbro-agtigt.
Det er også utroligt, at vi er så ens. Altså, ikke nødvendigvis mig og Glenn, men det, at man faktisk kan sætte en formel på, hvor forskellige vi er, altså det vil sige, jeg mener, vi er så ens også, der kommer ud fra provinsen, at der simpelthen er nogle bestemte ting, man på forhånd kan sige, det kender du ikke noget til. Og det er det, jeg mener, det er der egentlig overraskende, men det leder måske frem til spørgsmålet, Glenn, hvorfor er du egentlig så optaget af de her klasseforskelle? Er det fordi, du synes, vi går sådan og udvisker dem lidt, bortset fra, at Støjberg jo selvfølgelig gør opmærksom på det og den slags, men hvorfor er det så vigtigt at få den debat?
interessant med Støjberg, ikke? Altså, ja. Jeg er snart bare spørgsmålet, men det er jo spændende. Jeg kunne godt tænke mig at spørge Enhedslisten, hvorfor medarbejderen Dennis Crown ikke stemmer på jer. Altså, jeg forstår det ikke. Altså, jeg forstår ikke, hvorfor de stemmer på en person, som måske vil gøre dem fattigere reelt set. De må jo give dem noget, som venstrefløjen har tabt på gulvet, eller som de simpelthen har... Altså, jeg tror, der er en venstrefløj, som har været optaget af andre ting end klasse de seneste årti, og som måske heller ikke rigtig har sådan forhold til kritisk til sådan globaliseringsforandring af vores arbejdsmarked, og måske heller ikke også altså, har haft en form for berøringsangst over for at tale om nationalstat og alt sådan noget, som jeg har banet vejen.
Eller være stolt af sin klasse, meget, det du kommer fra.
Men kunne man ikke sige i dag, at du er privilegeret, du har så gået på universitetet, du er uddannet psykolog, du har gået på fatterskolen, du fik enormt mange gode anmeldelser for din sidste priser. Bog, og priser, og interviews, og medieopmærksomhed. Er det ikke også privilegeret?
Helt vildt. Helt vildt privilegeret. Det, og jeg har forfatterskolens finkulturelle stempel, så jeg er ikke bare sådan en socialrealistisk, nu skal I høre min hårde livagtige forfatter, som middelklassen kan sidde og, forarves over, eller tænke sådan nej, eller et eller andet i forhold til, det stempel har jeg også fået. Så jo, jeg er meget privilegeret, og jeg tænker da på jævnligt, hvordan det privilegie forpligter, og hvordan jeg kan tænke det ind i de bøger, skriver. Det synes jeg egentlig også, jeget i bogen, der melder ud på forholdet til den der ambivalens i, hvor jeg er nu, hvor jeg har været, på hvilke områder er jeg trukket tilbage. Altså, min telefon kan jo ringe morgen, middag og aften, og så er der sket et eller andet sindssygt med min lillebror, som flyver rundt i nattelivet i Horsen. Eller et eller andet sådan, altså det er sådan lidt, der er nogle områder i mit liv, hvor jeg ikke føler, at jeg er blevet ældre, og så er der helt klart en masse andre områder i mit liv, hvor jeg har hævet mig på, eller ikke hævet mig, men er kommet videre på alle mulige måder, og så tænker jeg også, at det...
Ja, ja, altså det, der er måske interessant, det er, at nu er du blevet ligesom en del af kultureliten, som man vil sige herovre i København, ikke? Og det skal man selvfølgelig være glad for, fordi du har sikkert opnået noget, du gerne ville. Men man kan sige med bogen, rækker du vel også lidt tilbage og prøver at sætte pris på det, du kom fra? Altså, prøver du at bygge bro? Fordi det, jeg kan ikke lide, det jeg måske har, efter jeg har læst bogen her, altså, eller skal vi slås? Altså, hvordan ser du det? Altså, har du selv ligesom på en eller anden måde fundet noget kærlighed frem til Horsens og omegn?
Det har jeg prøvet hele mit liv. Og i starten af mit liv var jeg tvunget til det, fordi jeg boede i det. Og så havde jeg en lang periode, hvor jeg tog afstand fra det, og nu er det sådan en ting, jeg føler indenfra, at jeg faktisk har lyst til. Men jo, jeg prøver at bygge bro. Altså, jeg synes, det er meget dovent og arrogant. At, jeg tror, jeg blev ret forarvet, da jeg læste nogle anmeldelser, der var den der Tiger King-serie, som er ham der. Joe Exotic, der har den der tigerpark i USA. Ja, altså, ja. For han er jo misogyn, og han er jo vimmelig på alle mulige måder. Men det virker til i mange anmeldelserne, at man ligesom tillader sig selv at standse ved sin forarvelse. Altså, så er jeg forarvet, så behøver jeg ikke at... Så dør nysgerrigheden også. Så behøver jeg ikke... Altså, så kan jeg godt afslutte ham som værende det. Men hvor... Altså, vi får jo rent faktisk også nogle afsnit i sæson 2 med hans opvækst, der handler om, at han nærmest blev smidt ud hjemmefra, fordi han var homoseksuel. Og så var han politibetjent, hvor han også blev mobbet dagligt. Altså, han er jo blevet afstumpet og sådan paranoid og vanvittig af en hel masse årsager. Og jeg tror bare helt det der med, altså, jeg har også nogle amerikanske venner, og den måde, de taler om det der sådan Trump-land på, minder mig bare om de her anmeldelser, at den er sådan, jeg føler bare ikke rigtigt, at jeg kan tillade mig at vende ryggen til. Det er på en eller anden måde, jeg føler mig mere, jeg tror, jeg identificerer mig mere med dem faktisk, end jeg gør.
Og du synes, at vi altså, man kan sige, man kender jo, nu skal jeg ikke nævne nogen navne, men jeg har jo mødt forfatter og andre kunstnertyper her også, som simpelthen har lagt sit sprog fra, så man kan høre, at du stadigvæk taler jysk, ikke? Glemmer, ligesom renser sig, går igennem sådan en, ligesom ude, du ved, på bakken, når man er blevet våd, så kan man lige gå ind igennem sådan en tørremaskine i 2 minutter, så er du en helt anden.
Men du taler da heller ikke jysk, René.
Taler ikke jysk?
Nej, det synes jeg ikke, du gør. Jeg tror også, du har lagt det fra dig. Du har bare haft 30 år til.
Glenn, taler jeg ikke jysk, eller hvad? Det gør jeg måske.
Jeg aner det ikke.
Hører du mig tale københavnsk? Eller hvad? Nå, det er måske også lige meget. Det kan vi jo diskutere bagefter. Nå, det jeg bare prøver at sige, det er, at enten så tager man det, man har med i bagagen frem, og ligesom er stolt af det, debatterer det, altså, og der er der måske ikke mange, der går ind i den der, fordi som du siger, Glenn, der er nogen, der ser ned på på det, man kommer fra. Men jeg synes jo godt, man kan vente til et privilegie, faktisk. Altså jeg mener, mit privilegie er jo, at min far var en schuft, fordi nu har jeg også kunne skrive en bog om det. Jeg har, altså, den opstigning, jeg har haft, kunne jeg ikke have haft, hvis jeg ikke har haft min far til at være en kæmpe idiot. Altså, der er et eller andet nogle gange, hvor man faktisk får et privilegie ud af noget, der dybest set ikke er ret meget løjet i livet.
Det minder mig lidt om en kommentar, jeg engang fik fra en anden fatterskoleperson, efter at pøle til en festival et eller andet sted, hvor vedkommende sagde til mig, at han var misundelig på mit stof, at jeg havde så meget at skrive om, og det skulle han finde på, fordi han havde haft en idyllisk middelklasseopvækst. Og jeg var bare sådan, du kan nærmest ikke sige noget klammere.
Det står også i bogen.
Og
det
er
jeg så afstumpet.
Jeg har også selv fået den kommentar, men det var jo sådan set også formuleret som et spørgsmål, det der med, at jeg har bare valgt at sige til mig selv, måske er jeg privilegeret med alt det lort, fordi jeg har fået noget godt ud af det.
Okay.
Men sådan kan du ikke se på det.
Altså, jeg synes jo sådan lidt, nogle gange tænker jeg faktisk lidt, at det er ærgerligt, at jeg har haft brug for at skrive farskibet. Jeg synes, det er ærgerligt, at jeg havde sådan en form for tilgang til livet, der handler om, at jeg skal udrette et eller andet helt exceptionelt for at få lov til at være her i det hele taget. Mm. Sådan en tilgang til livet, hvor jeg budede mig inde i 5-6 år, og ikke havde særlig meget socialt liv, eller rejste, eller var ud, altså jeg altså var sådan aldersvarende ung, men fordi jeg havde sådan et overkompenserende behov for at skulle lykkes. Det synes jeg er mega ærgerligt, at jeg har følt, at jeg har skullet. Og det føler jeg måske i en vis grad stadigvæk. Altså, jeg ville da ønske, at jeg var fri til at skrive, nu karikerer jeg ikke også, men jeg ville ønske, at jeg var fri til at skrive tredjepersonsfortællinger om flyvende heste, og sådan lege med litteraturen. Ikke sådan føle, at hvis ikke nogen, der skriver den her, så der ingen, der skriver den, ikke føle sådan noget med, at jeg på en eller anden måde også kæmper for mine menneskerettigheder med min litteratur. Det synes jeg rent faktisk er sådan lidt ærgerligt, at jeg føler.
Det er utilpasset. Ja. Nå, men nu har vi altså også taget lidt mere af din tid, end vi havde lovet, vi ville.
Det er fint.
Der er så mange ting. Altså, vi taler jo både lidt i øst og vest, men der er jo simpelthen så mange. Altså,
ja, der er mange ting at tale om i den her bog.
Ja. Men
jeg er glad for, at I skrev og ringede.
Selvfølgelig.
Og held og lykke med udgivelsen på fredag.
Det skal nok gå godt.
Det håber jeg.
Fem stjerner herfra, måske 6. Altså for mig personligt, hvis du kunne bruge det sådan noget.
Fedt, godt. Tak for det.
Det er godt.
I den grad.
Ja. Hej igen.
Ha' det godt.
Hej.
Hej.
Tak for det.
Tak. Hej.
Prøv at høre det her, hvis vi har tid. I min familie må du blande dig i hvad som helst. Med familie mener jeg en håndfuld fremmede ansigter, jeg knap kan genkende. Hvis du ellers passer et arbejde, altså, så må du blande dig i hvad som helst. Måske din mand tæver dig, det gør ingenting, så længe du har en mand. Måske dit barn er alkoholiker, det gør ingenting, så længe du fik børn. Måske vi alle hader hinanden ved det her bryllup, det gør ingenting, så længe der blev et bryllup. Hvis du A. passer et fuldtidsjob, B. er gift, C. har børn, D. holder hus, kan det være ligegyldigt, hvordan du selv har det. Så må du rigtig blande dig i andres liv.
Mm.
Kæft, det er godt skrevet, mand.
Jeg vil også
gerne. Hvad siger derude i regien? Ja, der er thumbs up.
Skal jeg også lige læse et meget hurtigt stykke op her?
Ja, tak.
Er du dum eller hvad, mor? Er du lige så dum, som statsministeren tror, du er? Falder du for statsministerens makralmad og hundevalpe? Tænker du, Gud, hun er jo en af os. Falder du for statsministerens folkelige appel? Klaphat, våde øjne, øllebøller. Mm.
Apropos koder og hierarkier og autoriteter.
Klassekamp.
Har du så set The Triangle of Sadness, altså Ruben Østlunds trilogi? Eller jeg ved ikke, om det er en trilogi, faktisk. Det er en tredje film.
Det er ikke en trilogi.
Men man kan godt opfatte det lidt som
en
trilogi.
Det er jo ikke hans tredje film.
Nej, det er ikke hans tredje film, men jeg synes bare, de har sådan det samme tema.
Ja,
altså,
men det er hans anden guldpalmevinder, ikke?
Jo.
Ja.
Og så var der en før den.
Force
Majeure. Det er den med faren, der stikker af. Der
den er fantastisk.
Ja, helt fantastisk.
Så helt klart, det er den bedste af de tre film.
Den fik også en lille guldpris. En lille guld.
Ja.
Og så den næste, The Square, som jo faktisk kickstartede Klaas Banks karriere. Den er jo fantastisk. Altså monkey-scene, den der menneskelige abe, der hopper rundt på bordet, den er så langtrunken, den scene, at du selv får det dårligt. Han er så fed. Sveriges Lars von Trier, ikke?
Jeg tror, han vil blive sur over blive kaldt.
Ja, fordi han siger jo selv, at danske film er dårlige.
Ja, han har udtalt, at der længe har været diskussioner om, om danskerne er gode til at lave film. Mm. Jeg synes, at danskerne er ganske dårlige til at lave film. De laver konventionelle, kedelige storytelling-film. Mm. Det udtalte han i Cannes i foråret.
Ja, jeg siger noget.
Og det blev... var vi ikke så glade for.
Nej, det blev citeret vidt og bredt. Men det er jo ligesom fodboldkampe mellem Danmark og Sverige, ikke?
Jo.
Det er bare...
Der skal altid være den der...
Ja, jævla svensk.
Jeg så den i går, Triangle of Sadness. Ja.
Og inden jeg hører, hvad du synes, fordi jeg gav den jo så 4 stjerner, Hane har givet den 3 stjerner, så skriver Politikens Joachim Grundahl, som i øvrigt før har været i studiet her, han kommer ikke i dag. Jeg tror ikke, han er bevidst om, at der er en debat om ham nødvendigvis. Mm. Men så skriver Martin Kongstad så, han deler Joachims 3-stjernede anmeldelse og skriver... ubegribelig anmeldelse af Østlunds vanvittigt morsomme og meningsfulde storfilm Triangle of Sadness i Politikken i dag.
Mm.
Og du ved godt, Kongstad er jo kulturelitens formand, kan man sige.
Men du må heller lige introducere ham.
Og ja, Kongstad, jamen han altså udover at være kulturelite-talsmand, så er han jo forfatter.
Er det noget, han kalder sig selv?
Ja, det er noget, han kalder sig selv.
Altså,
det
er noget, har han simpelthen sagt det?
Ja, i et interview med mig har han simpelthen sagt det.
Okay.
Det er en meget lille sag altså for mennesket, men en stor sag for kultureliten i Danmark.
En stor sag for dig.
Ja, skal vi ikke ringe til
Martin Kongstad?
Og nu skal vi se. Han tager den selvfølgelig ikke, det har han ikke tid til. Som vil være. Så hans opdatering fra lørdag, så skal du også lige se her. Café La Perle, september
2020.
Hej Martin Kongstad. Det er... Hej, det er Revolver. Du er jo i radioen lige nu. Altså podcast-univers radio. Okay. Er det okay med dig?
Det er pragtfuldt. Ja, det er skønt.
Kan vi skrue lidt op for ham? Ja, Molly Balsby er her også. Jeg hedder René, hej. Det ved du. Vi har et program, der hedder Vold.
Hej Molly. Ja,
hej Martin.
Det er et meget hurtigt spørgsmål. Da du skriver,
ja.
Har I trukket jeres dramaturgikursus i en gadeautomat? Hvad fanden mener du egentlig med det?
Jamen, det er fordi, at det henviser til, at både du og Joachim Grundahl fra Politikken mener, at den film, som vi taler om, Triangle of Sadness, falder sammen i det, man kunne kalde tredje akt. Det er jo meget tydeligt tredje akt her. Ja. Den faktisk næsten skriver det her tredje akt.
Ja.
Og det er jeg bare ikke enig i.
Nej. Men har du så, har du så trukket dit madanmelder kørekort i Legoland, eller hvad? Altså... Hvis jeg er uenig med...
Ja, det kan man godt sige. Jeg var slet ikke kvalificeret til at være madanmelder, da jeg begyndte på det.
Er det rigtigt?
Og sådan, kan det, ja, sådan kunne jeg måske aldrig...
Godt, jeg er glad for... Det her det er et eksempel på, Molly. Nu skal du se, hvordan vi håndterer den her slags i kultureliten.
Ja.
Vi ringer bare til hinanden og taler det igennem. Det er ikke værre end det jo. Altså, fordi, det er jo ikke fordi, at... Og her ligger et ord i munden, Martin. Men det er jo ikke fordi, du ikke synes, jeg er en dygtig anmelder jo. Så...
Lad os holde fast i det.
Så, men det er bare sjovt. Men det, jeg synes, det er fordi, vi har også talt med Glenn Beck her i programmet.
Mm.
Om koder og hierarki og alt det der. Det er jo en skidegod bog, nærmest en digtsamling om de her problemstillinger, der kan være, hvad der sådan er vedtaget på forhånd. Er Ruben Østlund allerede sådan en darling hos kultureliten? Og du er jo talsmand for kultureliten, det ved du godt.
Nej, jeg er rektor for den kreative klasse. Nej, altså, det ved jeg sgu ikke om. Jeg render ikke rundt og ligesom og afstemmer, om de andre fra den kreative klasse har den samme mening som jeg. Men jeg kunne bare se, at jeg var inde til premieren. Jeg tvang mig med. Jeg var ikke inviteret, men så jeg fik mig simpelthen puffet ind, fordi jeg så gerne ville ind til den premiere.
Ja.
At jeg ikke været til filmpremiere i overvis. Jeg røg ud af alle listerne. Men der lagde jeg mærke til, at folk derinde, og jeg har været til mange filmpremiere tidligere, da jeg var med hip, at folk rejste sig op og altså, klappede længe. Og det tror jeg ikke var fordi, at de tænkte, nu er vi nødt til at rejse os op, fordi vi skal synes det, og det er godt. Jeg tror simpelthen, jeg kunne simpelthen se, at folk synes, det var en rigtig god film.
Ja, altså de rejser op bagefter, skal jeg sige så. Altså...
Efter filmen den var blevet vist, ikke, så klarer der så sådan noget enormt kedeligt, hvor der skal tales nogle skuespillere op, hvor producenten takker alt muligt, som man ikke ved, hvem er, for alt muligt, som man heller ikke ved, hvad er.
Ja.
Men inden den her kedelige seance, så var der altså en lang... klapsalve. Altså, jeg har aldrig set så langt, at der er klapsalve før.
Men det er heller fordi, jeg sådan vil diskutere filmen. Jeg synes bare, det er interessant, at der kommer en gang imellem nogle navne, som man i den kreative klasse simpelthen ikke kan lade være med at holde af. Altså, der beskytter man dem. Og jeg mener, du er jo sådan næsten edelt, ridderligt derude at beskytte Ruben Østlund, selvom jeg ikke skrev andet end at lige sige, at jeg synes faktisk, at Joachim havde ret i sin anmeldelse. Så er der, altså, det ved jeg, at du vil kunne bevæge os lidt igennem det her med, at der er vel nogle ting, som man af mærkelige, uvisse årsager altid bliver enige om i den kreative klasse. Ham holder vi med, dem kan vi lide. Det kan være mad, det kan være bands, det kan være forfatter.
Det har du fuldkommen ret i. Og jeg skal da også være den første til at være... Altså, jeg er også skeptisk overfor sådan noget konsensusstøberi der. Altså, jeg synes ikke, det er super fedt, når alle skal være enige om et eller andet.
Nej.
Og det er ret ofte noget, der er virkelig kedeligt, som folk synes er stor kunst. Fordi de ikke rigtig fatter det, eller de ikke tør andet. Men jeg synes ikke lige det her. Men altså, det er jo bare en smagssag.
Ja.
Jeg er ikke sikker på, at der er en konsensus om at sige, at hans film er virkelig gode. Men nu har han faktisk lavet, synes jeg, 3 film, som vil noget mere end film ofte vil.
Absolut.
Og som også er underholdende. Og det synes jeg er rigtig vigtigt, fordi vi kan godt blive enige om, at sådan nogle kedelige kunstneriske film, som bare ikke kan finde ud af at fortælle noget spændende, men skal føle sig frem, de skal ikke have lov til at blive ophøjet til noget. Men han får jo folk til at grine. Altså det kan jeg godt lide.
Ja. Mm. Men bare lige hurtigt, hvad er det, du mener, René har misforstået? René og Joachim Grundahl.
Jamen, det er jo sådan noget helt teknisk, og jeg ved ikke, om vi skal komme ind på det, men det er jo sådan noget med, hvordan filmen den er bygget op. Der er 3 akter, og man kan sige, at alle 3 akter handler om penge set fra hver sin side, eller hvordan penge kan virke. Filmen starter med et par, der diskuterer, hvem der skal give regningen på et spisested. Ikke? Altså, det er helt nede i småtings.
Det er rige modelpar. Tror jeg. Eller det er svært at
vurdere. Så ender det med, at i tredje akt, at en kvinde, som ellers var lavest i pengehierarkiet, hun passer VC'et på den jagt, som de sejler på, at hun pludselig bliver krejser inden, fordi hun rent faktisk kan noget, hvor alle de andre bare kan tjene penge på alt muligt snavs. Ja, så kan hun... Altså på lort simpelthen, der er en, der er blevet rig på at sælge gødning, ikke?
Mm.
Slatkos rolle i filmen. Så er hun faktisk, fordi hun kan noget.
Da de kender
os. Den der har magten, fordi hun kan fange nogle fisk, og så kan hun starte på et bål. Altså hun kan også lave et bål. Det er lidt mærkeligt, der er ingen af dem, der kan finde ud af at lave et bål, synes jeg. Altså trods alt. Men det er der så ikke.
Der skulle de ringe til ham der fra Flemming.
Hvem?
Jamen ham, der har det der hjemme hos... Ham lille med brillerne,
ja, men altså, måske skulle de bare, altså, alle, der har sådan en brændeovn, kan jo tænde på den. Det er også ligegyldigt.
Jamen, er det det?
Men jeg synes, den hang fint sammen, filmen. Man kan så bare sige, at den er bygget op på en lidt anden måde, end man plejer at bygge film op på, fordi hvis man skal tale om sådan noget plotlinje, så handler den om det unge par, de sådan gennemgående ned gennem filmen, og der mister han lidt i den der tredje akt. Det kan være derfor, folk synes, det ikke hænger ordentligt sammen.
Jeg synes, det er, altså klassisk dramaturgi, det er meget, meget farligt at skifte hovedrollerne ud, og hende filippineren får jo ligesom en hovedrolle til sidst i sidste akt.
Ja.
Og så nu skal man ikke spoile for meget, men nu gør vi det lidt alligevel, og så bliver hun så lige så fordavet som alle de andre, lige så magtsyg.
Ja.
Og der ligesom om, at selv når man tager sådan en toiletdame ind, så kan du bare se, hun vil også blive korrumperet af magt, ikke? Hun vil også blive begæret.
Ja.
Det synes jeg måske er sådan lidt en dekadent pointe. Altså, fordi det kan også være, at det er, fordi jeg selv er filippinsk gift og synes, at det kan faktisk være, at det er mig, der har den hvide mands blik på, at jeg synes, de på en måde har en bedre kultur end vores, selvom det har de nok ikke. Eller jeg ved det ikke. Det kan også være, han gør noget rigtigt ved simpelthen at provokere mig ved det der. Altså, det er jo det, der er kunststykket.
Jamen, grunden til, at jeg mener, at den er bygget op på en lidt anden måde, end film plejer at være bygget op på, er netop, at han bryder det der med, og det kan være, fordi det er dårligt, men jeg synes ikke, det er sådan, at han bryder det der med, at man holder fast i sin plotlinje, som her jo skulle være det unge par. Hvordan klarer de sig gennem det?
Mm.
Hvordan klarer de sig gennem alle de her måder, som vi ser på penge på i den her film? Men her har han faktisk, her handler hans plot mere om, hvad kan vi sige, temaet, det er mere det er bygget op om, så det er faktisk penge, som er plotlinjen på en eller anden måde. Og det er lidt en anden måde at gøre det på, end hvis man tager traditionelt set, ville det have været det unge par, ikke?
Jo, man kan sige, hvis det var Hollywood, så havde de fået en happy ending, fordi her er det jo cirkulær idioti og grådighed, der får dem alle sammen til ligesom det hele til at gå ned.
Ja.
Hvis det havde været Hollywood, så ville man have lavet en happy ending på en eller anden måde, altså at en forløsning, og man går ud af biografen uforløst. Og det er derfor, jeg kan forstå, at I klappede i 10 minutter, for jeg var nærmest ked af det efter at se den film. Hvordan havde du det, Molly?
Jamen,
hvad synes du om filmen, Molly?
Jamen, jeg var godt underholdt. Og altså, æstetisk og visuelt er den jo også on point. Altså, han er jo en dygtig instruktør. Men jeg synes...
Men kommer der så?
Ja, der kommer et men nu.
Jeg
synes, kritikken er meget tyk. Eller sådan, den bliver bare understreget igen og igen på en ret uelegant vis. det der med, at de rige er bare selvoptaget og forfængelige og
kadente.
Tomhovedet og, ja. Og modebranchen har er hyklerisk udelukkende. Og sådan, ja, så tager den ligesom et twist der til sidst med, at den filippinske toiletdame så også vil have magt. Ja. Men det er jo bare sådan klassisk sådan fluernes herreting, at sådan, så bliver det junglelov, og så handler det om overlevelse.
Ja.
Jeg synes bare, at de her pointer har jeg set før, og jeg synes han, for eksempel i Force Majeure, det var en meget mere elegant film. Fordi det netop var sådan...
Det vil jeg godt give dig ret. Den er også meget mere enkel. Det er et super simpelt plot. Der er en mand, der flygter fra sin beskytterrolle. Han er sig selv nærmest og svigter sin familie.
Ja.
Og så handler det om, hvordan han om han kan leve med at have været den. Den er meget, meget enkel, hvor den her er jo... Altså, og det kan man sige, hvis jeg skulle være kritisk over for hans film, så er det, at de nogle gange vil for meget på en gang. Square vil jo også 100.000 ting på en gang. Jeg kan meget godt lide, at de ikke er så stringente som film. Altså, alle i dag skriver jo film efter et bog, som hedder Save the Cat, som er sådan en manusbog.
Hvad sagde du?
Save the Cat?
Den hedder Save the Cat, ja.
Okay.
Og det handler om, at man ved at gøre sin... Altså, titlen henviser til, at hvis man skal skabe en hovedperson, som folk skal holde af, det skal de jo, hedder det så, i reglerne, så skal han på side... Jeg tror, det er side 7, skal han redde en kat ned fra et højt træ, så man holder af ham resten af den film, også selvom han er en skrupelløs advokat, eller hvad fanden nu er. Ikke? Så skal man putte noget ind, som gør, at man kommer til at holde af ham. Ikke? Alle, stort set alle, bruger den film, eller den bog, til at lave deres film efter. Det vil sige, at alle er enormt dygtige til at lave plots, som er velsmurte, og som holder hele vejen igennem, og alt er efterprøvet, holder det i forhold til vores tema, i forhold til vores plot, i forhold til karaktererne, bla bla bla. Den her film her, og også den, som er lavet inden Square, som min gode ven Claes Bang blev verdenskendt i, er jo sådan nogle underlige, vildt voksne film, som ikke holder. Og jeg tror ikke, det er fordi, at han ikke kan sin grunddramaturgi. Jeg tror, det er fordi, han prøver at lave film på en anden måde. Men altså udgangspunktet for, at du ringede til mig, var jo egentlig en eller anden forestilling, du har om, at man fra højere steder, og det er så fra mit sted som rektor for den kreative klasse, nærmest sådan udsender et dekret om, at vi alle sammen nu skal synes godt om Ruben Østlund. Det vil jeg bare sige, det har jeg altså ikke gjort.
Jamen, hvor mange likes fik du på den kommentar med automaten?
Ja, det er frygteligt. 30, kan jeg fortælle.
30 fra kultureliten har liket den Lotte kommentar. Lotte Svendsen.
Nå, er det nu, Oliver det har Sale. I nu tjekket, hvem, er det nogen andre fra den kreative klasse, der har sagt, der har liket?
Ja, Lotte Svendsen siger.
Ja. Lotte Svendsen har liket det.
Den gamle rødgardist.
Ja. Tak.
Tak fordi vi må snakke med dig, Martin.
Ja, tak for det.
Fordi du bidrager til den folkelige kulturplatform Revolver.
Ja, det var så lidt.
Det er godt. Hej igen.
Hej.
Hej.
Men vi har ikke så meget tid. Jeg havde ellers overvejet, om vi skulle ringe til dem, der sidder i den komité, der bestemmer, hvem der i dag er det danske bud på årets Oscar-film. Altså, det er jo allerede afsløret, hvem de tre i byderunden er.
Ja, hvad er det for nogle film?
Ja, det er så Holy Spider af Ali Abbasi, Resten af livet af Fralle Petersen, som jo hedder René Fralle Petersen, men jeg ikke, det stod ved sit René, apropos. Og som ikke har 10 minutter.
Hørte siger. The Hollywood Reporter noget fra ham?
Har vi aldrig hørt det fra? Hi, this is The Hollywood Reporter. Nej, René har aldrig vendt tilbage. Og Du som er i himlen er Thea Lindeburg.
Ja.
De tre er i spil, og det Filminstituttet gør meget ud af det. Mm. Altså, fordi først er tre i spil, og nu i dag klokken 16.
Ja.
Det er efter vores deadline.
Efterårsdeadline.
Selvom podcasten først kommer i morgen.
Det kan vi ikke nå. Så må du tale om det næste uge.
Så skal jeg sidde her i 4 timer og vente. Gider vi at sidde 3 timer og vente på, hvem af de tre, der bliver indstillet til en Oscar, men ikke nødvendigvis altså videre indstillet?
Nej, det gider vi ikke.
Nej. Er det egentlig ikke typisk set ligegyldigt? Eller det er det jo ikke, men forstår du, hvad jeg mener? Men er det utrolig meget stafage?
Jo, det er det nok.
Se, det synes jeg er et meget godt eksempel på koder.
Det er det hvert år.
Altså, koder og hierarki, hvor er det fint. Den bliver kun indstillet til,
ja,
måske
men det er jo ikke engang, Oscar er jo ikke engang den rigtig fine pris. Det er jo Guldpalmen.
Det er det faktisk. Det er jo Guldpallen. Ja. Det er derfor, vi lige har diskuteret Ruben i 10
minutter. Altså, Cannes er bare lidt mere lækkert, end Los Angeles nok er.
Los Angeles er...
Apropos det.
Jo.
Så rejser jeg til Los Angeles i morgen.
Hvad er der?
Jeg rejser til Los Angeles i morgen.
Los Angeles?
Ja, Los Angeles.
Nå,
så nu skal du lave program alene, René.
Har vi noget i pipeline?
Jamen, det tænker jeg er dit problem.
Ja, hvad du skal i L.A.?
Jamen, jeg skal research den bog, jeg er i gang med at skrive.
Mm. Nå, men prøv at høre, jeg bliver nødt til at smutte nu. Det er noget med min p-skive.
Ja.
P-skiven, som vi kalder den. Men god tur til USA. Jeg skal
jamen tak. Noget. Vi ses om 14 dage.
Få gratis levering i 30 dage som ny bruger på Volt til og med den 30. oktober 2022. I hele oktober kan alle brugere desuden finde mere end 1000 burgertilbud på Volt, og der er ingen begrænsninger på, hvad eller hvor du vil have leveret fra Volt i løbet af de 30 dage, hvor tilbuddet gælder. Volt er nemlig ikke alene takeaway. Det er også dagligvarer, vin- og ølspecialiteter, detailbutikker, bagerier og meget mere.